Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. O ciljevima zajedničke evropske poljoprivredne politike raspravljalo se u Evropskom parlamentu.
Da li je naš cilj nahraniti 10 milijardi ljudi koliko će nas uskoro biti na našoj planeti ili je nešto drugo naš cilj? Inzistiram na tome da jedan od kriterija, a time i ciljeva, bude izvrsnost europske poljoprivrede.
Konačno postignuta saglasnost o svim odgovorima na upitnik Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.
U principu mogu da kažem da smo postigli dogovor o svim pitanjima, sada je neophodno da se određeni set pitanja provede kroz sistem koordinacije.
Terorizam je osim žrtava i straha donio suspenziju osnovnih odrednica života u demokratiji i slobodi.
U kolevci slobode, kako mi tretiramo i smatramo Francusku, vanredno stanje koje suspendira elementarne ljudska prava i slobode se znači prolongira nekoliko puta i to zapravo ne izaziva više nikakvu pažnju medija i to je ono što nas treba da zabrne.
BH dijaspora ima veliki potencijal za privredni razvoj Bosne i Hercegovine.
Ako će neko donijeti prekretnicu, pa usuđuću se reći na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, ali sigurno na onoj ekonomskoj sceni Bosne i Hercegovine, to je 2 miliona naših Bosanaca i Hercegovaca u svijetu. Koliko god ih kritikovali, to su ipak ljudi koji nose jednu ogromnu dozu patriotizma i žive za ovu zemlju.
U nastavku programa opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Evropska komisija smatra da je izvodljivo da do 2025. godine Srbija i Crna Gora postanu punopravne članice Evropske unije, a u to vrijeme 4 preostale zemlje regiona bi bile duboko u pristupnom procesu. Ovo se navodi u strategiji za zemlje regije koji priprema Evropska komisija, u čiji nacrt je dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela imala uvid. Prema najavi, taj dokument će Evropska komisija predstaviti 6. februara u Strasburu. Kako Srbija, tako i Crna Gora bi mogle postati punopravne članice Evropske unije do kraja 2025. ako do 2019. ispune kriterijume iz vladavine prava. Srbija bi morala da ispuni kriterijume koji proizilaze iz poglavlja 35, a koji se odnosi na normalizaciju odnosa sa Kosovom. Otvaranje mogućih pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom se predviđa tek 2023. Ta godina će prema prognozi Evropske komisije biti u znaku završetka pristupnih pregovora sa Crnom Gorom i Srbijom, a 2024. se planira potpisivanje pristupnog sporazuma koji bi stupio na snagu godinu dana kasnije, odnosno krajem 2025. Te godine bi ove dvije zemlje postale nove članice Evropske unije. O ciljevima nove zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije govorio je poslanik iz Hrvatske u Parlamentu Evrope Ivan Jakovčić. Evo osnovnog stava iz njegovog obraćanja.
Podržavam komisijin prijedlog da princip supsidijarnosti bude unesen i u novu zajedničku poljoprivrednu politiku. To je princip od koga sam uvijek podržavao, međutim, otvorio sam i nekoliko vrlo, vrlo bitnih pitanja. Mi prije nego uopće krenemo u razgovor kakva će biti buduća zajednička poljoprivredna politika, moramo utvrditi ciljeve i kriterije. Koji su ciljevi Europske unije u poljoprivredi? Da li je naš cilj nahraniti 10 milijardi ljudi koliko će nas uskoro biti na našoj planeti ili je nešto drugo naš cilj? Inzistiram na tome da jedan od kriterija, a time i ciljeva, bude izvrsnost europske poljoprivrede. Vrhunski proizvodi moraju biti ono što će biti sastavni dio europske poljoprivrede, pretežiti dio europske poljoprivrede iz dva razloga. Prvi razlog je Znamo koliko zemlje imamo na raspolaganju za poljoprivredu na teritoriju EU, prema tome ne možemo se puno širiti i ne možemo puno novih proizvoda proizvoditi u količinama, ali možemo u kvaliteti. I drugi je problem, objektivan problem, ko će se baviti poljoprivredom? Mladi sve više izbjegavaju rad u poljoprivredi i treba ih motivirati da naslijede svoje roditelje i da nastave sa svojim poljoprivrednim aktivnostima ili da kreiraju novu poljoprivredu. Dakle, imamo niz razloga zašto trebamo utvrditi prije svega kriterije i ciljeve naše poljoprivredne politike. Nakon toga, naravno, vrlo bitno će biti da sve zemlje članice vode ipak jednu koordiniranu zajedničku europsku politiku, jer jedino na taj način ćemo zadržati pravu konkurentnost europske poljoprivrede na svjetskom nivou.
Vijesti iz Europske unije.
Poslanik u Europskom parlamentu Tonino Picula zatražio je podršku Europske komisije za ulazak Hrvatske u Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj i pitao što će učiniti da bi se odblokirao pristup Hrvatske ovoj organizaciji od strane Slovenije i Mađarske. Povjerenica Europske komisije za trgovinu Cecilia Malmström Piculi je odgovorila da je stajalište Europske unije još od 2007. da bi sve države članice koje nisu pristupile u Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj, koje podnesu zahtjev za članstvo, trebalo smatrati prihvatljivima za pristupanje te ih automatski uključiti u postupak. Žalimo što su dvije države članice odstupile od aktualnog stava, istakla je Cecilia Malmström. Poslanik iz Hrvatske Tonino Picula izjavio je da je zadovoljan reakcijom. Ovakav odgovor komisije još jednom potvrđuje da prijetnje i blokade između zemalja članica nisu i ne mogu biti način rješavanja bilateralnih pitanja unutar Europske unije, poručio je Picula.
Vijesti iz Europske unije.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i entitetski premijeri Željka Cvijanović i Fadil Novalić postigli su dogovor o preostalih 7 do sada neusaglašenih odgovora na upitnik Europske komisije, informiše Milado Bradović.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić te premijeri Federacije BiH i Republike Srpske Fadil Novalić i Željka Cvijanović bili su zadovoljni nakon današnjih konsultacija u istočnom Sarajevu. Domaćin susreta predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da se razgovaralo o određenim otvorenim pitanjima sa kolegijima za evropske integracije, te da konsultacije omogućavaju da se u narednih nekoliko dana dobije konačno verifikovana verzija upitnika.
U principu mogu da kažem da smo postigli dogovor o svim pitanjima, sada je neophodno da se određeni set pitanja provede kroz sistem koordinacije, a za određena pitanja u onom dijelu koliko još nedostaje usaglašavanja, dogovor je da naše službe, dakle sada prečišćeni tekst koji smo mi danas evo kroz naše komentare i sugestije napravili, do petka bude gotov kako bismo mogli konačno da se o tome izjašnjavamo. Vi ste naravno upoznati s tim da imamo nekoliko pitanja u kojem ćemo, dakle, dostavljati originalne komentare institucija s obzirom da postoje određena različita poimanja ili stavove o tim stvarima, ali mislimo da to nisu nepremostive prepreke.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić očekuje da će do petka nakon prolaska kroz mehanizam koordinacije biti završeni svi odgovori iz upitnika.
Poslije čega idu potrebne procedure verifikacije i onda i tehničke pripreme samoga štampanja odgovora na upitnik i pripreme za slanje u Brisel. Dakle, zaista se nalazimo u proceduri završnog koraka jednog vrlo kompleksnog i složenog posla kao što je priprema odgovora na 3242 pitanja, koja će u konačnici imati preko 25.000 stranica odgovora i na domaćim jezicima i na engleskom jeziku.
I premijer Federacije BiH Fadil Novalić bio je zadovoljan nakon sastanka.
Mene samo raduje da 3242 pitanja danas je bilo na tapetu 7, mislim da smo i njih, da kažem, stavili iza sebe i da ostaje još samo tehnički problem i da kažemo da smo taj jedan veliki dio posla završili. I mislim da će to biti novi signal koji šaljemo iz Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji.
Eurozona.
O nekim od ključnih tačaka aktuelne situacije u Europi i svijetu govori profesor dr. Anis Bajrektarević, šef katedre i profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Beču. Terorizam i napadi u brojnim zemljama Europe i svijeta promijenili su neke temeljne principe svakodnevnog života, odnosno života u slobodi i demokratiji. Kako vi vidite taj problem? Koliko se uopšte njemu pridaje pažnja, a to je ipak jedan od ciljeva terorista, odnosno terorizma?
Vidite, u kolevci slobode, kako mi tretiramo i smatramo Francusku, vanredno stanje koje suspendira elementarne ljudska prava i slobode se, znači, prolongira nekoliko puta i to zapravo ne izaziva više nikakvu pažnju medija. I to je ono što nas treba da zabrne. Znači, ako nazovemo nekim, da kažemo, ciljem terorizma, on je apsolutno postignut. Redarstvene akcije, odnosno segment društva koji se bavi sigurnošću građana je zakazao. Mi nismo vidjeli nigdje ostavku. Ministar unutarnjih poslova nigdje u Europi nije podnosio ostavku, a bilo je različitih činova. I onda ste kroz medije posebice, a onda polako tiho i kroz parlamente ili kroz dekrete, znači ne parlamentarne zakone, nego dekrete vlade ili predsjednika, kako zavisno od sistema, onda ste imali na mala vrata uvođenje, znači, paketa koji suspendiraju elementarna i osnovna prava, pravo na okupljanje, pravo na da kažemo, na slobodu medija, pravo na neprisluškivanje, pravo na skupljanje osobnih podataka u komunikaciji, bilo elektronskoj, bilo van elektronskoj, tako dalje. Znači, cijeli niz prava je suspendiran, jedan je udar zapravo na ta prava. I to je ono što je činjenica i sa time ćemo se suočavati. A kad ste spomenuli terorizam, jako je važno reći da vojno, da kažemo, hajmo reći ipso facto, znači u nekom smislu, ISIL kao jedna velika skupina terorista koja ostvarila, čak i teritorijalno se ostvarila, znači oni su imali jednu veliku teritoriju, pa su neki govorili da je veličine Italije, to je bilo 7 do 10 miliona ljudi, pod, da kažemo, nekom njihovom ingerencijom, pa su neki govorili da je veličine Njemačke i tako dalje, svejedno to je bila jedna impresivna teritorija. Znači, oni su definitivno eliminirani kao teritorijalni faktor i kao neka vojna snaga.
Na koji način će sada djelovati pripadnici militantne organizacije Islamske države Iraka i Levanta?
Dio ISIL-a naravno ide u neke terorističke čelije i vjerojatno će nastaviti aktivnost, ali su eliminirani. A sa njima je ozbiljno uzdrmana, da kažemo, jedna sunitska, pogotovo arapska debata. I unutar arapskog svijeta, pogotovo unutar islamskog svijeta, to će se jako odrasti. I ja očekujem da će predvodnici jedne važne debate, a važna debata je islam i modernost, islam za 21. stoljeće, da nažalost suniti, arapski pogotovo iz monarhija, dakle iz GCC zemalja, koje nisu desetkovane arapskim proljećem, jer su ove republikanskog tipa desetkovane proljećem, prožijete svojim problemima, da on neće biti u stanju da odgovore na tu debatu i da će ta debata unutar sunitskog dijela islama ili pretežito muslimanskih zemalja doći zapravo iz nearapskih zemalja. To je jako važno jer kontekstualizirati, jer mi na području bivše zajednice Južnih Slavena, a pogotovo ovdje u Bosni i Hercegovini, imamo naravno jako puno muslimana i u Bosni i Hercegovini kao i u Albaniji ili Kosovu, tako da je jako važno jer su i oni na jednoj periferiji muslimanskog svijeta i naravno da pulsiraju kao neki, da kažemo, lakmus papir na sve te stvari koje se dešavaju.
Da se vratimo starom kontinentu, Europi i onom što obilježava prije svega zemlje članice Europske unije, a to je izlazak Velike Britanije iz ove zajednice, zatim situacija u Kataloniji, odnosno u Španiji i tako dalje i tako dalje.
Atlantistički svijet, pogotovo znači taj segment Europe ili Zapada, ulazi u jedno dugo razdoblje krize iz koje on neće izaći onako kako je ušao. Znači, definitivno Atlantički svijet će izgubiti svoju supremaciju, svoju dominaciju svijetom. Znači, imate jedan referendum u Španiji, odnosno u Kataloniji, imate sad te repluzivne sile, da kažemo, centripetalni i centrifugalni. Na jednom, znači, južnom flanku Atlantičkog svijeta imate Brexit koji je iznenadio Britance, imate predsjednika Amerike, imate zbunjenost medija koji su po prvi put vidjeli šta je zapravo prava Amerika. Mi imamo jednu situaciju gdje zapravo u Americi mediji liberalni još uvijek su šokirani da je izabran predsjednik, ali mi što god misli o gospodinu Trumpu, on je zapravo legitimno izabran.
Ima li nagovještaja neke velike pozitivne svjetske ideje za umorne države ili umorni svijet, kako vi kažete?
U proteklih 20-30 godina mi nismo imali jednu ozbiljnu ideju koje smo se mogli prihvatiti, koja ima jedan transkontinentalni apel, da kažemo, jednu privlačnost transkontinentalnu, i zapravo u odsustvu bilo kakve druge ideje, možda već od Rio samita 91. 92. godine, znači koliko je to već 26-27 godina, mi nemamo ozbiljnu ideju, a ona povezuje znači jedan svijet Pacifika, Kine sa Europom. Znači ona vuče jednu ozbiljnu transferzalu u svakom mogućem civilizacijskom, gospodarskom, tehničko-tehnološkom, transportnom i svakom drugom. Znači vuče jednu transkontinentalnu, i ona zapravo ne obuhvata samo eurazijsku ploču, nego obuhvata zapravo Afroaziju, uključujući znači Europu. I mi moramo da osluškujemo ovdje taj svijet, mi moramo da izbalansiramo odnose, i postoje četiri strane svijeta. Politika i gospodarska i kulturna, da ne kažem politička, politika isto tako mora održavati zapravo te četiri strane svijeta.
Govorio je Anis Bajrektarević, profesor međunarodnog prava i globalnih političkih studija Univerziteta u Beču.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, misija OSCE-a, ambasada Sjedinjenih Američkih Država i delegacija Europske unije pozvali su krajem prošle godine ministre obrazovanja da rade na reformi kako bi sva djeca imala jednake uslove i kvalitetno školovanje. Ovo je prvi put da se na takav način predstavnici međunarodne zajednice obraćaju konferenciji ministara obrazovanja, tražeći od njih da prekinu dosadašnju praksu podjela i kršenja ljudskih prava. Za univerzitetsku profesoricu Lamiju Tanović ovaj poziv međunarodne zajednice dolazi kasno, jer je segregacija već uzela svoj danak, ali kako kaže, bolje ikad nego nikad.
Moj prvi komentar i iznenađenje u stvari je bilo, dobro su se sjetili nakon toliko godina, da uopšte stave na tu agendu, na dnevni red prioriteta obrazovanje. Bojim se da su jako zakasnili, ali znate ono, bolje ikad nego nikad. Obrazovanje je definitivno bio prioritet da se na njemu intenzivno radi odmah poslije rata i svo vrijeme u ove 22 godine. Nažalost, ili se ništa nije radilo ili se vrlo malo radilo, parcijalno, i rezultati su takvi kakvi jesu, a rezultati su loši. Loši su po nove generacije, po Bosnu i Hercegovinu, po mlade ljude koji izlaze iz naših škola. Naravno, taj često pominjani problem je strašna segregacija u obrazovanju. Dvije škole pod jednim krovom ili još gore, totalno jednostrano obrazovanje u jednom dijelu Bosne i Hercegovine i tako dalje. Ne znam zašto nisu shvatili da je obrazovanje osnova sigurnosti. I ne možete imati sigurnu zemlju u kojoj odgajate, obrazujete mlade ljude u totalnoj podijeljenosti, u segregaciji. Imate različite istorije, imate kobajaši različite jezike, pa se insistira na tim različitim jezicima i tako dalje. Moje generacije koje su odgajane sa svim varijantama jezika, sa svim varijantama istorije, sa raznim varijantama geografije i tako dalje, su zdravije odrastale. Ja se bojim da ove nove generacije su odgojene na jedan vrlo negativan i štetan način. Naravno, u zadnje vrijeme, obzirom da sam ja uključena u razne projekte u sferi obrazovanja, mene je ohrabrila prije svega pažnja Sjedinjenih Američkih Država. Oni su konačno kroz nekoliko projekata USAID-a krenuli u modernizaciju obrazovanja. Radi se recimo na STEM projektu, to je modernizacija osnovnog i srednjeg obrazovanja kroz kombinaciju više disciplina, a to su ove discipline nauke, matematike, inženjerstva, tehnologije, informatike i tako dalje, što će sigurno donijeti nešto pozitivno u naše obrazovanje. Zatim ima još nekoliko zanimljivih projekata. Još uvijek ne znam koliki je domet, obzirom da smo zaista zakasnili i obzirom da se na problemu segregacije vrlo malo ili nikako ne radi, osim što se u svim mogućim istupima međunarodnih zvaničnika pominje segregacija. Ona je već učinila puno toga negativnog i ne znam kako će biti moguće pobrisati te negativne efekte.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina bilježi brojne poslovne uspjehe ljudi koji su već dugi niz godina povezani sa zapadnoevropskim zemljama, a svoje proizvode isključivo izvoze u zemlje Evropske unije. Naša reporterka Maja Nikolić je razgovarala s Jusufom Arifagićem, koji se iz Norveške vratio u Kozarac kod Prijedora, gdje već dugi niz godina vodi jednu od najuspješnijih industrija mliječnih proizvoda u Bosni i Hercegovini.
Jusuf Arifagić vratio se u svoj rodni Kozarac iz Norveške te investira oko 14 milijuna maraka u uzgojno-selekcijski centar norveških crvenih krava. Iz godine u godinu svoju tvornicu šire i na druga područja te sada djeluju u Bosanskom Petrovcu te Bosanskoj Krupi s oko 50 zaposlenih.
Neki zadnjih 10 godina aktivno boravim na tlu Bosne i Hercegovine, pokušavamo na neki način sva ona dostignuća u norveškoj poljoprivredi koja je stvarana aktivno u zadnjih 75 godina prenijeti na tlo Bosne i Hercegovine. Mislim da to radimo vrlo uspješno. Danas sigurno s ponosom možemo reći da imamo najveću farmu norveških crvenih krava u svijetu, najveći smo proizvođači mlijeka u Republici Srpskoj.
A sve ovo postavilo je nove izazove, te se širenje farme nastavlja tijekom ove i narednih godina, najavljuje Arifagić.
Planirano je da uradimo i neku mini siranu, mini pogon ili mljekaru, da proširimo mesnu industriju. Imamo dogovore sa našim partnerima u Norveškoj da sve te proizvode koje ćemo jednog dana raditi ovdje izvozimo zajedno sa Norvežanima u treće zemlje ili dio proizvoda prema Norveškoj, s obzirom da Norveška ima već neki 50% nedostatak mesa, 20% nedostatak količina mlijeka. Mislim da je priča evo na neki način vrlo uspješna.
Zanimljivo je kako se desetak rođenih Kozarčana usudilo vratiti iz zapadnoevropskih zemalja i vratiti život u ovo malo mjesto na domak Prijedora.
Nismo htjeli prepustiti sudbinu grada da o njoj odlučuje neko drugi. Mi smo se ciljano vratili u svoj grad, napravili smo nekih 6-7 kompanija, stvorili vrlo bitan dio proizvodnih radnih mjesta, zapošljavamo negdje blizu 1000 ljudi i zahvaljujući evo tim ekonomskim pretpostavkama uspijevamo zadržati još uvijek dobar dio stanovništva povratnika u Kozarcu i razvijati se na neki način unutar svog grada.
A u vrijeme kada ljudi uglavnom biraju put odlaska iz Bosne i Hercegovine, mnogi Arifagiće i njegove kolege pitaju zašto su se vratili i jesu li svjesni da su krivo postupili. Arifagić kaže da nikada ispravni korak nije učinio.
Mi Kozarčani otprilike mislimo da je Kozarac jedan pravni okvir za opstanak Kozarčanina i ako taj grad ne opstane, ne vjerujem da bi mi opstali. To isto sigurno se može primijeniti i na Bosnu i Hercegovinu. Svaki Bosanac i Hercegovac u dijaspori mora shvatiti da je naš okvir država Bosna i Hercegovina i da mi kao strani investitori, kako nas nazivaju, moramo učiniti sve da popravimo njenu ekonomsku sliku i da pokušamo zadržati naše mlade ljude, ono najvrednije u Bosni i Hercegovini.
Poslodavci iz Kozarca nedavno su čak osnovali savjetodavno vijeće za strane investitore u Bosni i Hercegovini.
Radi se znači o privrednicima koji su vrlo uspješni na tlu Bosne i Hercegovine, a dolaze negdje iz naše dijaspore. Pružat ćemo znači sve one potrebne usluge potencijalnim investitorima od registracije firme pa do svih onih ostalih administrativnih barijera. Mi smo paralelno osnovali jedan biznis centar u Kozarcu koji već pruža usluge našim investitorima. Za zadnjih 6 mjeseci smo dobili 2 značajna investitora. Radi se o ljudima koji su Švicarci, koji su došli na područje Kozarca, koji žele svu svoju proizvodnju u sektoru metalne industrije da presele u Kozarac. Tako da evo, priče mogu biti vrlo uspješne. Ključni problem države Bosne i Hercegovine je preglomazna administracija, korumpiran sistem. Mislim da upravo mi koji smo se evo na neki način već ovdje etablirali trebamo svim tim potencijalnim investitorima pokušati pomoći da prevaziđu one početne probleme i da na neki način njihov biznis zaživi. Ako će neko donijeti prekretnicu, pa usudit ću se reći na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, ali sigurno na onoj ekonomskoj sceni Bosne i Hercegovine, to je 2 miliona naših Bosanaca i Hercegovaca u svijetu. Koliko god ih kritikovali, to su ipak ljudi koji nose jednu ogromnu dozu patriotizma i žive za ovu zemlju.
U posljednje vrijeme diljem BiH se osnivaju biznis centri za investitore iz drugih europskih zemalja, odnosno za dijasporu koja želi investirati ovdje. Jusuf Arifagić kaže da ti centri znače određenu pomoć investitorima kako bi izbjegli preglomaznu bosansko-hercegovačku administraciju i sustav kojeg je i sam nazvao korumpiranim. Biznis centri za investitore, uvjerava nas Arifagić, ogledan su primjer europskog načina poslovanja.
Jednostavno ti ljudi potpišu jednu običnu ponemoć, mi smo ti koji pomognemo im da im registrujemo firmu, da im obezbijedimo kvalitetno računovodstvo, kvalitetnu pravnu zaštitu, nađemo adekvatne prostore, uradimo sve po pitanju onoga što je potrebno za njegovu uspješnu investiciju. I mi to već realizujemo na terenu i mogu vam reći da svi ti investitori koji su došli u zadnju godinu dana nisu osjetili nekakve posebne probleme. Imam čak osjećaj da pod pritiskom jednog velikog dijela investitora, ljudi koji ne sagibaju glavu pred korumpiranim sistemom, mislim da ako nastavimo na takav način, mi možemo sigurno krčiti jedan uspješan put za naše ljude izvana.
Reforme za Europu.
Novi zakon o turizmu u Crnoj Gori donosi brojne novine. Od toga da će se ukinuti obaveza korištenja ležaljki i suncobrana, pa do oštrije kontrole oglašavanja na internetu i ilegalnog poslovanja. To je u skladu s europskim standardima, naglašavaju zakonodavci. Opširnije Jasna Vukičević.
Prema posljednjem izvještaju Svjetskog savjeta za turizam i putovanja, ukupni doprinos turizma BDP-u je u prethodnoj godini za Crnu Goru iznosio 22,1%. Zato je predlog novog zakona o turizmu i ugostiteljstvu izazvao veliko zanimanje javnosti, a među najinteresantnijim detaljima za širu javnost našli su se oni o zabrani naplaćivanja ulaza na plažama kao i ukidanje obaveze korištenja plažnog mobilijara. Tako u najvećem crnogorskom turističkom udruženju CTU kažu da su nove zakonske odredbe predloga u velikoj mjeri usklađene s europskim standardima. Predsjednik sektora turističkih agencija Petar Ivković kao pozitivan pomak navodi povećanje broja kapaciteta privatnih izdavalaca koji će moći da registruju do 20 kreveta umjesto dosadašnjih 15.
Ono drugo što je bitno, a pozitivno je da se oglašavanje nelegalnih objekata sankcioniše i to prilično drastično su povećane kazne, to će smanjiti, pretpostavljam, i maći dilere sa ulica i posebno pričamo priču vezano za internet oglašavanje, nećete moći da oglašavate svoj objekat, da li je to privatni ili hotelski smještaj, ako niste stavili broj rješenja, odnosno odobrenja za rad.
Oštrije će se kontrolisati i online reklamiranje privatnih izdavalaca, dodaje Ivković.
Znači smanjiti sivu ekonomiju, među ostaloga i na internetu, jer internet je jedno čudo, koliko pozitivno, toliko i negativno, stvara nam nelojalnu konkurenciju, što je najgore, ne možemo izaći na kraj ni sa postojećim troškovima, a još imamo nelojalnu konkurenciju koja nam pravi veliki problem.
Prema pojedinim procjenama Odbora za turizam, oko 500 miliona do milijardu eura pojede siva zona. U Ministarstvu održivog razvoja i turizma očekuju da će novi zakon biti zamajac boljih rezultata u borbi protiv sive ekonomije. Ministar Pavle Radulović.
Zakonom o turizmu definisali smo nove poslovne modele koji prate trendove, koji obezbeđuju konkurentnost Crne Gore na međunarodnom turističkom tržištu. Da osim definicije poslovnih modela su postavljeni ciljevi borbe protiv sive ekonomije u turizmu i ugostiteljstvu, dakle vezan je, povezan je sa zakonom o planiranju i izgradnji i u mnogome će doprinijeti efikasnijem upravljanju turizmom u Crnoj Gori.
Ipak doktor turističke ekonomije Rade Ratković upozorava da smo i do sada imali dobre zakone, ali samo na papiru. Da bi predlog novog o turizmu i ugostiteljstvu mogao da se sprovede, mnogi drugi resori trebaju obaviti svoje obaveze, dodaje.
Prvo što se tiče smještaja, mi ne možemo nikakvim zakonom riješiti problem ako ne napravimo jednu destinacijsku infrastrukturu, da imamo popisane sve stanove. Znači ako se tako nešto ne napravi, mi nećemo eliminisati ni dilere, niti ćemo suzbiti sivu zonu. Dakle, puno toga treba da se uradi u drugim resorima da bi ove odredbe bile primjenjive. Moglo i na bazi dosadašnjih odredba da se suzbija siva ekonomija, bez obzira što nisu postale baš ovako eksplicitne odredbe, ali to nije praćeno stanjem na terenu.
Petar Ivković, sektor turističkih agencija.
Iskustvo nam govori da čak i kad imamo dobre zakone, da jednostavno nemamo dovoljno dobru pratnju u smislu inspekcijskog nadzora. Ja se nadam da će novi zakon o turizmu dovesti neke nove ljude i novi način pristupa ovom problemu.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.